Economics Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์ม.ช.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Economic Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับบ่ายวันพุธนะคะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกข่าวสารต่างๆจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแต่ถ้าในนาทีนี้พูดถึงมหกรรมกีฬาที่คนทั้งโลกจับตามองส่งเสียงเชียร์กันนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้น3ประเทศยักษ์ใหญ่เป็นเจ้าภาพนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกด้วยนะคะแต่ว่าในมุมมองนะคะที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้สำหรับ Economic Highlight นะคะอยากจะเจาะไปที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและอีเวนต์ระดับโลกอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาระดับโลกฟุตบอลโลก2026หลายคนตั้งคำถามนะคะคุณผู้ฟังว่าประเทศเจ้าภาพเนี่ยอย่างครั้งนี้3ประเทศใช่ไหมคะที่ทุ่มเงินสร้างสนามบูรณะเมืองนะคะมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเม็ดเงินที่มันสะพัดนะคะแพร่หลายในช่วงระยะเวลาที่มีการแข่งขันซึ่งก็นับว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคุ้มค่ากับการบูรณะเมืองหรือการเตรียมการหรือไม่นะคะแล้วในระยะยาวล่ะมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้นะคะในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์คลีสวัสดีผู้ฟังเอฟเอ็มร้อยทุกท่านครับ
ค่ะเกริ่นถึงฟุตบอลโลกอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะอาจารย
์ตกรอบไปแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทอดจากนี้แล้วครับดูบราซิลเนา
ะ
ตอนผมร้องไห้กันครับผมก็เหลือทีมที่เป็นเหมือนกับมันไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวที่เราเชียร์เราก็เลยเอ๊ะก็ดูไปประกอบไปอาจจะด้วยวัยมั้งครับผมก็เลยตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรอาจจะมีประเด็นที่เราอาจจะคุยกันก็ได้ว่าเพราะอะไรใช่ไหมถึงได้มาเป็นแบบนี้อะไรนะครับเนาะประมาณอย่างนี้ครับ
คือถ้ามองในแง่ของมุมมองของวัยเนี่ยมันก็อาจจะต่างมุมมองกันต่างวัยใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวข้องกับงานระดับโลกอีเวนต์ระดับโลกนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี่ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกและแม้ปีนี้จะมีเจ้าภาพถึง3เมืองนะคะ3ประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกอยากฟังมุมมองของอาจารย์ค่ะว่าในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างฟุตบอลโลกครั้งนี้มันอาจารย์มองว่ามันมีความพิเศษนะคะหรือความแตกต่างจากครั้งก่อนๆที่อาจารย์เคยมีประสบการณ์ร่วมอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้กลับไปจับในทวีปอเมริกาซึ่งถ้าโดย3ประเทศเนี่ยความเป็นเขาเรียกว่าระอุหรือว่าครบเครื่องของฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับทางยุโรปใช่ไหมครับอย่างฟุตบอลสเปนฟุตบอลอังกฤษเนี่ย
เวลาเราพูดใหญ่ๆเขาจะอยู่ทางฝั่งโน้นนะฮะ
บอลฝ่ายอาจจะมีเม็กซิโกครับที่เป็นเหมือนกับลาตินอเมริกาที่อาจจะมีความว่าเป็นสีสันดินแดนของจังโก้ที่เขาเรียกว่ากันเพราะว่าอยู่ในโซนแบบด้านล่างก็จะเป็นบราซิลปารากวัยอุรุกวัยก็อยู่ในลาตินอเมริกาแต่ความเป็นอเมริกาเหนือซึ่งเป็นถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีแคนาดา
อ
เมริกาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกด้วยสิ่งที่มันมองผมมองเป็นระยะสั้นระยะยาวเนาะเพราะว่าถ้าโดย3ประเทศเนี่ยทวีปอเมริกาเหนือไม่ได้มีความเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่ผมคุยไปเมื่อกี้นะครับเป็นแบบบ้าคลั่งมากนักนอกเหนือจากเม็กซิโกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดการใช้จ่ายในหมวดเช่นโรงแรมอาหารการคมนาคมขนส่งต่างก็อาจจะคึกคักที่มันเป็นแรงหนุนนะครับในแคนาดาเองหรือว่าในสหรัฐเองก็จะมีแรงกระตุ้นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนอกเหนือจากเงินสะพัดภายในประเทศเองซึ่งถ้าโดยสกุลเงินก็เราจะรู้ว่า US ดอลลาร์ก็เป็น1อยู่แล้วนะครับในเรื่องของกระแสเงินระดับโลกก็ไม่ได้มีความด้อยประการใดครับถึงแม้จะเป็นเม็กซิโกก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นเม็ดเงินที่ทำให้การส่งออกในเรื่องของบริการเนี่ยเพิ่มรายได้เข้ากับประเทศ ขอโทษครับในระยะสั้นGDP สูงขึ้นแน่นอนนะครับ
okay.
ในระยะสั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนก่อนหน้าที่มาเกี่ยวข้องหรือสีสันของการประดับประดามีธงมีเสื้อนะครับเพ้นหน้าตรงนี้เงินหมุนครับผมแล้วก็รัฐบาลใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานตรงนี้น่าจะเป็นสั้นๆว่า GDP หรือว่ารายได้ของคนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย ก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงของ before แล้วก็ in between นะครับระหว่างการแข่งขันอันนี้น่าจะน่าสนใจว่าอเมริกาเหนือเองภูมิภาคนี้น่าจะได้ผลกระทบที่เป็นหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทีเดียวครับ
อืมค่ะแน่นอนแหละถ้ามองว่าในระยะสั้นมันกระตุ้นเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะทีนี้ถามในมุมของความคุ้มค่าอาจารย์คะกว่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะแข่งขันได้เนี่ยก็ต้องบูรณะเมืองนะคะจัดสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้มันลงตัวเหมาะกับการแข่งขันเพราะว่า4ปีมีครั้งนะคะมองความคุ้มค่าระยะยาวอาจารย์มองยังไงคะ
ก็ถ้ามันเคยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางประเทศนี่ขาดทุนนะเพราะว่ามันมีข้อถกเถียงว่าคุณได้ทุ่มเงินจำนวนมากไปเนี่ยเอาไปสร้างพวกไม่ว่าจะสนามกีฬาสาธารณูปโภคประเภทรถไฟฟ้ารถขนส่งสนามบินถนนหรือว่าระบบเครือข่ายที่เป็นการสื่อสารต่างๆในขณะที่ก่อนหน้านั้นอะสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเราก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของการลงทุนขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองในระยะสั้นแต่สำหรับบางประเทศแล้วที่มีอยู่เนี่ยการลงทุนในลักษณะแบบนี้จะก่อให้เกิดความผลที่ได้รับต่อเนื่องอย่างเช่นเวลาเราเห็นหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกนึกภาพออกไหมครับมันก็จะมีคนที่เข้าไปซื้อหาที่อยู่อาศัยตรงนั้นนะภายหลังจากที่ทัพนักกีฬาเขาได้กลับแล้วแต่ในมองของประเทศอย่างถ้าเป็น3ประเทศเนี่ยเม็กซิโกอาจจะดูเหนื่อยเพราะว่าเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยถ้าเราลองดูเรื่องอำนาจของการใช้จ่ายต่างๆหรือว่าข้อที่มันยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวรายได้เท่ากับแคนาดาหรือสหรัฐแม้จะมีเงินสปอนเซอร์เข้ามาใดๆหรือว่าการได้เงินอุดหนุนจากรัฐแต่ถ้ารัฐนำเงินดังกล่าวมาจากส่วนที่เป็นเรื่องของภาษีเป็นหลักด้วยไม่ใช่สปอนเซอร์เนี่ยก็นับว่ามันมาแม้จะเพิ่มขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจนว่าใครหนอที่จะได้เป็นผู้ครอบครองที่อยู่อาศัยหรือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากยังคงเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิที่จะได้รับเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเราก็ยังต้องตามติดเขาอยู่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในที่พื้นที่เหล่านั้นเป็นต้นนะครับก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันก็มองได้สองแง่ว่าถ้ามองว่าการลงทุนข้างสังดีต่อประชาชนไหมดีครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เท่าเทียมกันแล้วคนก็อาจจะมองว่านี่ก่อให้เกิดช่องว่างของรายได้ที่มันแตกต่างกันมากขึ้นก็ได้ครับ
ถ้ามองเปรียบเทียบนะคะสามประเทศนะคะแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกโอเคแหละสหรัฐอเมริกากับแคนาดาก็ดูจะมีความพร้อมอย่างที่อาจารย์บอกเม็กซิโกก็อาจจะตามหลังอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วหากมันมีการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมทุ่มเม็ดเงินให้กับสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรองรับการแข่งขันในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้อย่างเม็กซิโกเนี่ยพัฒนาขึ้นในแง่ของสิ่งก่อสร้างในแง่ของการบูรณะเมืองอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นเม็ดเงินในระยะยาวได้ไหมคะอาจารย์คะ
คือเมืองของอเมริกาเนี่ยมันมีความเป็นมหานครอยู่นะถ้าดูอย่างแอตแลนตาบอสตันดัลลัสฮูสตันเคนซัสพวกนี้นะครับก็พูดง่ายนะเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้ามองขนาดเศรษฐกิจก็จะเป็นขนาดประเทศที่เป็นคู่แข่งอย่างจีนนะครับเนื่องจากโลกมันหมุนเป็นเจ้าภาพ4ปีครั้งแต่เมืองที่ได้รับประโยชน์เองเนี่ยมันน่าจะไปกระจุกอยู่กับพวกสาธารณูปโภคที่เขามีอยู่แล้วอย่างเช่นนัดที่เขาเรียกว่าชิงชนะเลิศเนี่ยเหมือนจะเป็นนิวยอร์กหรือเปล่าครับผมถ้าเป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เนี่ยความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกเนี่ยมันก็มีตัวปัจจัยขั้นพื้นฐานอยู่ละแต่ตัวที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยบางประเทศเขาไปจัดในเขาเรียกว่าที่ไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อให้เงินมันกระจายออกไปข้างนอกซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เขาก็เลยว่าโอ้กว่าจะเดินทางจากจุดนี้ไปยังจุดนี้ได้หากเรามองระยะยาวมันอาจจะเกิดผลดีแต่ความพร้อมณระดับหนึ่งที่มันมีอยู่เนี่ยเนื่องจากผมก็ไม่ได้เดินทางกลับไปที่เคยเรียนอยู่อย่างอเมริกามานานแล้วแต่แบบจำได้ว่าภาพของเมืองที่มันเป็นเมืองใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีตัวความเขาเรียกว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางขนส่งแต่คราวนี้เรื่องของเม็กซิโกเนี่ยในระยะยาวแล้วยังคงเป็นปัญหาอยู่หรือไม่อันนี้เป็น question เพราะว่าถ้าดูอย่างเมืองที่จับเนี่ยนะครับเราก็คงยังเห็นนะเนาะว่าเมืองบางเมืองในเม็กซิโกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเจริญกว่าเช่นเมืองหลวงนะฮะแต่ถ้าเป็นรอบนอกล่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดหลักกรุงเทพเชียงใหม่ไปแล้วเราไปจัดบางจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยการเดินทางเข้าถึงแหล่งต่างๆนั้นจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจัดที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ถ้าเป็นเม็กซิโกซิตี้เนาะเมืองหลวงนะครับ ันที่สองก็เป็นเมืองศูนย์กลางวัฒน์ธรรมแล้วก็มอนเตเล่สามเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่อยู่ไกลกลางประเทศเองมีเรื่องของซิลิคอนวาเลย์ของเม็กซิโกอยู่ที่สนามเอสตาโดอาร์คอนซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวหลักหากเทียบกับประชาชนนะครับเพราะนั้น ต
ั
วที่จะให้มันบูมจริงๆเนี่ยอาจจะมองว่าฉาบฉวยชั่วครู่แต่ผมว่าผลความต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยเราจะโปรยเมืองยังไงนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเม็กซิโกซิตี้เป็นศูนย์กลางการเงินท่องเที่ยวส่วนมอนทาเล่เนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตการส่งออกโลจิสติกกุดดาราจาร่านะครับเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมันการกระจายไปยัง3เมืองเนี่ยมันเป็นหนุนการใช้จ่ายด้านบริการจริงครับไม่ได้กระจุกตัวในเมืองหลวงเน
ี่
ยผมว่านี่คือความต่างที่เม็กซิโกคิดเหมือนกับในกรอบของประเทศที่อยากจะให้มันมีการเจริญไปข้างนอกแต่อเมริกาเนี่ยมันเจริญเป็นกระจุกอยู่แล้วรายได้ต่อหัวมันดีเพราะฉะนั้นตัวที่จะลิงก์หรือว่าซิงก์ไปยังเมืองเนี่ยควีชั่นนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้มาจากคนอเมริกันด้วยเพราะว่าอเมริกาสมมติมันไม่ได้เข้ารอบลึกอะมันก็จะไม่มีแต่แบบกระแสของเมืองที่อยู่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลพลอยได้จากแหมใครได้วีซ่าเข้าอเมริกาเรื่องไปดูฟุตบอลโลกก็น่าจะมีต่อเนื่องไปโอเมืองนั้นเมืองนี้สักหน่อยใช่ไหมครับก็น่าจะมีต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าผลกระทบจากการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตรงครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนครับ
ค่ะในระยะยาวก็คือแน่นอนละสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องได้ใช้นะคะก็อาจจะมีส่วนในการดึงเม็ดเงินเข้ามาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการจัดงานใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องระวังนะคะอาจารย์คะความท้าทายความเสี่ยงต่างๆถ้ามองแล้วนะคะอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะเงินเฟ้อบ้างละนะคะหรือว่าสถานที่ก่อสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีการดูแลบูรณะต่อใช้ไม่ได้เหมือนที่กรีซนะคะที่เคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ความเสี่ยงตรงนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนคะ
อาจจะโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาก็นกน้อยทำรังแต่พอตัวอเมริกาแคนาดาของสหรัฐเองไม่ได้สล็อตมาเนี่ยมันแบ่งเค้กเนี่ยในบรรดาการแข่งขันทั้งหมดมี100กว่าฟอร์มแมตช์เม็กซิโกจัดเพียง13นัดเลยครับมีเขาแข่งขันกัน100กว่าเนี่ยก็ถ้าแบบ100นัดก็10 กว่าเปอร์เซ็นต์เองที่จัดการแข่งขันแล้วก็ภาระของงบประมาณที่การดูแลเนี่ยจึงต่ำกว่าประเทศอื่นในคณะของเจ้าภาพในถ้าเทียบกับ3ประเทศละ การใช้งบประมาณของตัวเม็กซิโกเองในการนำมาใช้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้นำเอาเงินออกมาเพื่อเอาง่ายถลุงเพื่อการเป็นเจ้าภาพอย่างจริงจังตามสัดส่วนที่ผมบอกไปผมมองถึงว่าการซ่อมแซมและการดูแลและก็อำนวยความสะดวกเนี่ยจึงไม่ได้กระทบแล้วก็ไม่ได้เป็นผลที่ทำให้งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจ่ายไปเยอะแต่ ถามว่านี่เดิมตัวเองมีอยู่ไหมมีครับสูงด้วยแต่ไม่ได้เพิ่มเพราะฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นตัวเรื่องประมาณคือถ้าเอาคำง่ายๆเรียนท่านผู้ฟังนะครับไหนๆก็กู้แล้วกู้อีกนิดนึงอะนะครับก
็
เพื่อฟุตบอลโลกแต่ไม่ได้มากเท่ากับที่กู้ที่ผ่านมานะครับงั้นตัวปัจจัยพื้นฐานสวัสดิการหรือว่าประมาณภาครัฐเนี่ยจึงถ้าเทียบเพื่อนอื่นที่ผมลองดูวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลมาอยู่บ้างเนี่ยเม็กซิโกได้ความเสี่ยงต่ำถ้าเทียบกับบราซิลเซาท์แอฟริกาหรือกาตาร์อย่างเงี้ยกาตาร์นี่บอกโหสร้างเมืองและสนามใหม่จำนวนมากนะครับใช้งบมหาศาลเลยตอนปี2022เซาท์แอฟริกาย้อนกลับไป2010ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีเรื่องของการเป็นภาระหนี้ที่สูงมากของคนในแอฟริกาใต้ลองนึกภาพตรงนั้นออกนะครับน
ั้
นต
ั
วลักษณะของเม็กซิโกเนี่ยจึงเป็นการจัดแบบนกน้อยทำรังแต่พอตัวค
ื
ออีเวนต์ใหญ่ระดับโลกแต่ใช้การประหยัดต้นทุนเน
ื่
องจากไปแบ่งรับภาระมาจากสองประเทศซึ่งแคนาดากับสหรัฐซึ่งก็เป็นประเทศที่เป็นเหมือนกับที่ใหญ่กับที่กลางอยู่แล้วเนี่ยจึงอาจเป็นเรื่องของการช่วยเหลืออยู่นี่ก็อาจจะเป็นข้อที่ทางองค์กรเลือกฟีฟ่านะครับมองว่าจะให้เม็กซิโกจัดทั้งหมด100กว่าแมตช์คงไม่ได้หรอกนะคุณต้องช่วยกันแล้วก็อเมริกากับแคนาดามีส่วนกับในเรื่องนี้นะครับอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือมีผลต่อ100นัดที่เหลือ
อ
ย่างแคนาดาการจัดเนี่ยอาจจะเป็นสัดส่วนผมว่าน้อยกว่าอเมริกาล่ะอย่างน้อยนะครับ แต
่
ถ
้
าใช้แล้วของแคนาดาทั้งหมดก็จัดเพราะอเมริกาก็ยังเป็นที่ใหญ่อยู่ผมมองว่า2เมืองเองโตรอนโตกับแวนคูเวอร์นะครับมี2สนามเองเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยการปรับปรุงระบบขนส่งมีอยู่แล้วพื้นที่ต่างๆในเรื่องของเข้ากองเชียร์เข้ามาอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเยอะอเมริกา ปรับนะครับเขาปรับหน้างานเพราะว่าเขามีแมตช์ที่เขาเรียกว่าเมเจอร์ลีกส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้สนามที่ใช้แข่งขันอเมริกันฟุตบอลเป็นหลักหรือเปล่าถ้าเป็นตามเมืองต่างๆจากหน้าที่เม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยก็ตามระดับครับผมสูงหน่อยเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่ในการฟุตบอลมันมีเจ้าภาพแต่ละเมืองต่างๆอเมริกานี่ก็นับว่าเข้าไส้หรือว่าโดนเส้นเลยทีเดียวกับการมีสนามที่เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลฮอกกี้โอ้โหนี่แตกต่างไปอย่างเนี้ยในอเมริกาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์ถ้าผมยังจำคำพูดนั้นได้นะครับฟุตบอลนี่เป็นฟุตบอลแต่ถ้าเป็นฟุตบอลเราเรียกกันอยู่เนี่ยเรียกว่าซ็อกเกอร์
ซ็อกเกอร
์ค่ะซ็อกเกอร์เนี่ยมันก็เลยมองดูว่ากีฬาที่มันเป็นซ็อกเกอร์ก็ใช้สนามอเมริกันฟุตบอลมาปรับหน้างานแล้วก็ใช้ด้วยความจุกเนี่ยมหาศาลมันความเป็นประเทศอภิอยู่แล้วเนี่ยจึงไม่ใช่ต่อให้จัดมากหรือจัดน้อยอเมริกาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทุกครั้งอะครับผมนะครับถูกมองว่าใช้งบประมาณมากนะครับแต่แม้จะไม่ได้กู้ก็ตามแต่ก็เรื่องการถกเถียงเรื่องของความคุ้มค่าอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์ชลินีถามกับผมเมื่อสักครู่ว่ามันคุ้มไหมถ้ามองว่าจับได้ไม่คุ้มหรอกใช่ไหมครับมันไม่คุ้มเพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เรามองอยู่เนี่ยเราอาจจะสังเกตได้ไกลๆเหมือนกันนะว่าอะไรที่แข่งขันในไทยตอนนี้การเดินทางไม่ได้ฮึ่มฮั่มเหมือนเดิมนะครับอาจจะมากก็ดูทีวีมันมีเรื่องของการรัดเข็มขัดมีเรื่องของคนอยู่ภูมิภาคที่เคยเดินทางมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางสนามบินนั่นนี่โน่นต้นทุนน้ำมันที่มันแพงแฟนบางแฟนก็อาจจะต้องเปลี่ยนแฟนได้เหมือนกันครับเปลี่ยนแฟนไม่ใช่แฟนของฟุตบอลก็อาจจะเปลี่ยนแผนของการเดินทางได้เหมือนกันนะครับ
ค่ะอ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายด้วยเวลาค่ะอาจารย์คะถ้าสมมุติเรารวบรัดเลยนะคะมองกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าที่เชียงใหม่บ้างนะคะกับการจัดงานทั้งในระดับประเทศหรือว่าในระดับภูมิภาคท้องถิ่นอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะคะเราพึ่งพาการจัดงานแบบเนี้ยนะคะมันจะช่วยสร้างเม็ดเงินหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืนอย่างไรได้บ้างสำหรับบ้านเราค่ะอาจารย์
เป็นคำถามที่ดีนะครับมีทั้งคาดการณ์แล้วก็มีทั้งความเป็นจริงคาดการณ์ก็คือเราอยากมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่น่าจะเป็นไปด้วยของงบที่ลักษณะของเจ้าภาพร่วมแบบนี้คือ1การทุ่มงบเพื่อกิจการใดๆแค่1สัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ถ้าเรามองคนที่เอาไปหมุดหมายแบบงาน Expo ที่เป็นระดับโลกเนี่ยเขามีการจัดการยังไงบ้างเพราะเมืองที่จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเมืองแห่งการประชุมระดับโลกเนี่ยจึงต้องมีเขาเรียกว่าขีดความสามารถในการทำให้เกิดแล้วก็ความยั่งยืนที่อาจารย์บอกนะครับ ความยั่งยืนของเชียงใหม่เป็นอีเวนต์เนี่ยผมว่าแค่ซิงระดับโลกับไฮที่เราเป็นอยู่เนี่ยยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของช่องว่างในขณะที่ผมมองว่าถ้าหากจะเป็นเมืองของการอีเวนต์จริงๆเนี่ยระยะเวลาของการจัดกับการดึงคนให้มาเที่ยวเนี่ยผมว่าเชียงใหม่ทำถึงเพราะว่ามันมีคำว่าเชียงใหม่ทำถึง แต่ระยะมันไม่ใช่รนแบบจัดปีอีก2เดือนจะทำแล้วมาทำตอนนี้มันต้องอีเวนต์มันต้องกระหน่ำยังไงบ้างก็เคยมีเรื่องของการแนวคิดแล้วผมก็คิดว่าเรื่องยังอยู่นะครับการที่เป็นเมืองของมหานครของการจัดอีเวนต์ของการประชุมแต่ก็ตอนหลังๆก็อาจจะพาไปการจัดการอีเวนต์ต่างๆหรือเทศกาลเนี่ยว่ากันว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวในการจัดทำทำไม่เข้าใจว่าการทำติดประเภทย่อมนำมาถึงความเสียหายของต้นทุนที่ลงทุนไปเพราะว่ามันเป็นงบมหาศาล
ค่ะ
นะครับความปลอดคล้องหรือว่าความอาจารย์ครับเราคิดถึงการจัดมาราธอนแต่ละครั้งง่ายๆก่อนนี้ว่าต้องประสานกี่แห่งเราคิดถึงงานจัดขอโทษนะครับพระพานปริยบัติเนี่ยต้องมีเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้างแต่นี้ถ้าเป็นการปิดมือเพื่ออีเวนต์ของงานที่เราบอกเนี่ยเชียงใหม่ทำถึงแต่การจราจรจะเป็นประมาณไหนครับอันนี้ปิดเทอมเปิดเทอมคิดดูก่อนนะฮะนั้นตัวคำว่าขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยอาจจะเป็นต้องดูส่วนไปว่าเราเตรียมแผนเพื่อการจัดงานระดับนั้นกี่ปีแล้วและเราเดินทางไปถึงนั้นได้เนี่ยออปติมัมหรือว่าขนาดที่มันควรจะเหมาะสมมันควรจะทำหรือเปล่าเช่นจะจุคนได้ 50,000 คนหรือเปล่าในขณะที่เราการขนส่งของเราในระดับแบบ 50,000 ในเวลาเดียวกันอาจจะทำถึงหรือไม่นี่ก็ต้องเป็นข้อคิดคำนวณในเรื่องของการจัดอีเวนต์ระดับโลกด้วยกันครับก็น่าสนใจแล้วไปตาม
ค่ะ ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความคุ้มทุนอย่างเดียวที่เราต้องคำนึงถึงต้องดูความพร้อมหลายอย่างด้วยนะคะว่าสเกลของงานแต่ละงานที่เราจะจัดหรือสามารถจัดได้เนี่ยมันประมาณไหนทำแล้วมันจะสร้างผลดีมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะก็ต้องมีการพิจารณาหลายส่วนด้วยกันนะคะอาจารย
์
ค่ะค่ะคงได้คุยกันต่อในคราวหน้าด้วยในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นิสิต พันธมิตรนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกับ Economic Highlight ประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาอัปเดตเทรนด์และประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
Economics Highlight กับคณะเศรษฐ